Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε τον Κύριό μας για την αγάπη του και το ελαιός του. Ασχολούμαστε λοιπόν στην εκπομπή του Χριστιανισμού και της Επιστήμης με το πείραμα της κοινωνικής συμμόρφωσης του Σολομονάς. Και Ανέστη, μας περιγράψεις πάρα πολύ ωραία έτσι, το πώς λειτουργήσε. Ένα πάρα πολύ απλό πείραμα και μου αρέσουν, Ανέστη, απλά πειράματα. Είμαστε και δύο φυσικοί και μου αρέσουν πολύ και στην τάξη όποτε είμαι τα απλά πειράματα. Και είναι τόσο απλό ώστε φέρνει το υποκείμενο σε μια ξεκάθαρη αντίθεση, αντίφαση μεταξύ αυτών που βλέπει και δεν είναι οι ξαφίξεις. Το μήκος των γραμμών ήταν αρκετά διαφορετικό ώστε να είναι, θα λέγαμε, πασιφανές ποια είναι η σωστή απάντηση, και των επόμενων φαινομενικά υποκειμένων που είναι βέβαια συνεννοημένοι και δίνουν τη λάθος απάντηση. Και είδε ο Σολομονάς, Ανέστη, ότι ο λόγος που το 35% υπέκυψε και συμμορφώθηκε με την επιταγή της ομάδας οφειλόταν σε δύο βασικούς λόγους διαφορετικούς ο ένας από τον άλλον.
Και να προσθέσω κάτι σε αυτά που λες, Δημήτρη μου. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Σολομονάς δεν περίμενε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων θα συμφωνούσε με κάτι που είναι τόσο προφανές ότι είναι λάθος. Αλλά και ο ίδιος εξεπλάγει, γιατί τα αποτελέσματα δεν τον δικαίωσαν. Δηλαδή υπέκυψαν στην πίεση της πλειοψηφίας οι συμμετέχοντες σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Είναι αυτό που ανέφερες και πριν, το 35%, δηλαδή ένας στους τρεις υπέκυψε στο να συμμορφωθεί με την ομάδα και να υποκύψει στην πίεση της πλειοψηφίας, δίνοντας και αυτός λάθος απάντηση. Υπήρξαν περιπτώσεις που στην αρχή, ακούγοντας την λάθος απάντηση των υπολείπων, ο ίδιος προσπάθησε να πει το σωστό, μήπως και αντιληφθούν και οι υπόλοιποι ότι έχουν κάνει κάποιο λάθος, αλλά όμως τα βλέμματά τους και η στάση τους απέναντί του άσκησαν μια πολύ μεγάλη πίεση. Οπότε σε επόμενες επαναλήψεις του πειράματος, καθώς προβάλλονταν οι επόμενες καρτέλες, πιέζοντας τον εαυτό του να πάει αντίθετα σε αυτό που βλέπουν τα μάτια του, συμμορφωνόταν με την ομάδα, λέγοντας και αυτός την λάθος απάντηση, προκειμένου να μην αποτελέσει μια παραφωνία απέναντι στους υπολείπους.
Με μια μορφή παρέτησης. Δύο. Αλλά όλη η στάση του έδειχνε ότι το ένα είναι, αλλά λέω το δύο για να μην με κοιτάτε όλοι παράξενα. Άρα αυτή είναι μια μερίδα ανθρώπων. Δηλαδή συμμορφώνονται επιφανειακά για να μην υποστούν, να μην είναι αντικείμενο χλέβης, αντικείμενο νηδισμού, συμμορφώνομαι, αλλά εσωτερικά εγώ κρατάω το Θεό μου. Το φέρνω τώρα στα χριστιανικά δεδομένα και να το δώσουμε έτσι μια εικόνα. Πόσο φοβερό είναι να συμμορφώνομαι καταπατώντας βασικά πιστεύω για να μην υποστώ τον αντίστοιχο νηδισμό. Και σε πολλές φάσεις της ιστορίας μέσα στο Λόγο του Θεού δινόταν στους ανθρώπους του Θεού η ευκαιρία με μια πολύ πολύ μικρή συμμόρφωση να γλιτώσει ένα πολύ πολύ μεγάλο κόστος. Μου θύμισε για παράδειγμα το Μαροδοχαίο, ο οποίος έβγαινε εκεί ο Αμάν, ο δεύτερος μετά το βασιλιά, και τι θα ήταν Μαροδοχαίο έτσι, λίγο να σκύψεις το σβέρκο, λίγο να κάνεις πως και εσύ ήσουν αθυρωρός στο παλάτι, ο Θεός σε τίμησε, σε έβαλε εκεί πέρα, κάνει και εσύ μια μικρή παραχώρηση. Μα ο Λόγος του Θεού λέει, μόνο Κύριο τον Θεό θες προσκυνήσει και αυτόν μόνο θες λατρεύσει, και στεκότανε κάγκελο. Ή θα δούμε οι τρεις παιδες, χιλιάδες εκεί από κάτω στην παιδιάδα εκεί δωρά, η μεγάλη εικόνα του αυτοκράτορα, και τι σου ζητάει? Να σκύψει εκεί την ώρα που θα ακούσεις τα πνευστά και τα όργανα και τα έγχορδα κλπ. Σκύψε και εσύ λίγο, μην είσαι τόσο φανατικός, όχι τα δύο πόδια, γονάτισε το ένα. Ή λίγο το σβέρκο ώστε να μην ξεχωρίζεις. Εσύ δεν θα χαλάσεις το πιστεύω σου. Το πιστεύω σου είναι ότι υπάρχει ένας Θεός κλπ. Αλλά κάτι, μην πάμε και στο καμίνι τώρα. Υπάρχει το καμίνι του αυτοκράτορα. Συμμορφώσου λιγάκι στην κοινωνική πίεση και επιταγή της ομάδας. Δηλαδή εσύ είσαι πιο έξυπνος από τους άλλους. Και θα γλιτώσεις και θα πάνε όλα καλά. Ο Θεός μαζί σου είναι.
Ναι, και έτσι πριν περάσουμε στο θέμα, το να το φέρουμε στα πνευματικά, Δημήτρη μου, mm-hmm. να αναφέρουμε και μια παραλλαγή του πειράματος του ΑΣ, σύμφωνα με την οποία μαζί με τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος ήταν το υποκείμενο του πειράματος, υπήρχε άλλος ένας, και αυτός συνεννοημένος, αλλά συνεννοημένος να δώσει και αυτός τη σωστή απάντηση. Δηλαδή, ξεκινούσε η αλληλουχία των ανθρώπων. Λέγανε τη λάθος απάντηση επίτηδες. Έφτανε η σειρά του υποκειμένου, μάλλον έφτανε η σειρά του αυτού που ήταν συνεννοημένος να δώσει
και αυτό τη σωστή απάντηση.
Το υποκείμενο έπαιρνε θάρρος εκείνη τη στιγμή, και παρόλο που η πλειοψηφία έλεγε τη λάθος απάντηση, αυτός, επειδή λάμβανε στήριξη από άλλο ένα άτομο που έλεγε τη σωστή απάντηση, τολμούσε και αυτός να πάει κόντρα και να δώσει τη σωστή απάντηση.
Και μάλιστα στατιστικά λέει, από το 35% που ενέδιδε πριν, όταν βρέθηκε άλλο ένα άτομο να το στηρίξει, μόνο το 5% ενέδιδε στην πλειοψηφία. Που σημαίνει ότι στην ψυχολογία του ανθρώπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθεί μόνος. Αλλά όταν βρει έστω και έναν, μα οι άλλοι είναι 100, οι άλλοι είναι 1000, οι άλλοι είναι 5000, έστω και έναν, ο οποίος να έχει το ίδιο πιστεύω, την ίδια αντίληψη και να συμφωνήσει, τότε η αντίσταση προς την επιταγή της κοινωνικής ομάδας γίνεται πολύ πιο δυνατή.
Και εδώ φαίνεται, Δημήτρη μου, και η βασική δομή, η εκκλησία δηλαδή, την οποία άφησε ο Χριστός πίσω του. Τι άφησε ο Κύριος? Άφησε κοινωνία πιστών, άφησε συνάθρηση πιστών, πιστοί οι οποίοι συναθρίζονται εν το αυτό τόπο και συνυπάρχουν, και η στάση του ενός, το φρόνημα του ενός εμπνέει και βοηθάει και τον άλλον. Δεν λατρεύουμε τον Θεό μόνο ως μονάδες, που από εκεί ξεκινάμε, δηλαδή η σχέση του καθενός με τον Θεό δεν βασίζεται στους άλλους, περνάει όμως και μέσα από τους άλλους. Δηλαδή σχετίζομαι με τον Θεό απευθείας, είναι προσωπική μου εμπειρία, βιωματική, έχω γευθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου, έχω προσωπική σχέση και επικοινωνία μαζί του, αλλά όμως έχω και επικοινωνία και κοινωνία με τους αδελφούς, με αυτούς οι οποίοι μοιράζονται την ίδια εμπειρία με μένα, τα ίδια πιστεύω, τα ίδια δόγματα της Εκκλησίας, και κατά την εντολή του Κυρίου όλοι μαζί συνυπάρχουμε, συναθριζόμαστε και έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Και όταν έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, περιπατούμε στο φως και το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δηλαδή τελικά η σχέση με τον Θεό είναι ατομική, αλλά περνάει και μέσα από τους άλλους. Και συνυπάρχοντας ο άνθρωπος του Θεού με τους υπόλοιπους αδελφούς, μέσα στις δυσκολίες, στις εξωτερικές πιέσεις, στις πιέσεις του κόσμου, λαμβάνει θάρρος, δύναμη και έμπνευση, θα τολμούσα να πω, από το φρόνημα των αδελφών. Λαμβάνει δύναμη με το να πάει στην εκκλησία και φυσικά να έρθει σε επαφή με τον Κύριο, αλλά να έρθει σε επαφή και με τα αδέρφια του. Και πολύ δε περισσότερο και από το φρόνημα και τη στάση των προεστώτων, οι οποίοι οφείλουν να είναι τύποι του ποιμνίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος δεν άφησε πίσω του λατρεία ατομική, αλλά άφησε λατρεία και εκκλησία και συνολική και ομαδική και κοινωνία πιστών. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Θεός είναι κοινωνία προσώπων. Είναι η φύση του Θεού δηλαδή αυτή. Είναι Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιο, Τριάδα, ομοούσιος και αδιαίρετος. Είναι κοινωνία τριών προσώπων. Και κοινωνία προσώπων είναι και η Εκκλησία. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, έτσι καθώς αυτές τις μέρες πέρασε και το Πάσχα, όταν βρέθηκε στις δύσκολες στιγμές του στη Γεθσημανή, λέει: «Μείνετε εδώ και αγρυπνείτε με δε μου». Μα δεν ήταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος που ο Πατέρας ήταν μαζί του και ενεργούσε θαύματα και είχε ανάγκη κανέναν ο Ιησούς Χριστός? Και όμως εκείνη τη στιγμή σαν άνθρωπος αισθάνθηκε την ανάγκη στη δύσκολη στιγμή του, ξέροντας ότι πλησιάζει η ώρα που θα τον συλλάβουν, να έχει κοντά του μια ανθρώπινη συντροφιά, μια ανθρώπινη παρουσία. Πήρε τους μαθητές μαζί του, τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. «Μείνατε», λέει, «αγρυπνείτε με δε μου. Πάω να προσευχηθώ, μην κοιμηθείτε, σας παρακαλώ». Και σαν άνθρωπος ο Κύριος χρειάστηκε την ανθρώπινη συμπαράσταση εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος λαμβάνει δύναμη και όταν συνυπάρχει με αυτούς οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο πιστεύω και τις ίδιες εμπειρίες με αυτόν.
Και το πόρισμα τώρα από την δεύτερη αυτή παραλλαγή είναι πάρα πολύ δυνατό, Ανέστη, πάνω σε αυτά που λες, ότι ουσιαστικά αποδεικνύει ότι η δύναμη της ομάδας δεν προέρχεται από το μέγεθός της, αλλά από την ομοφωνία της. Δηλαδή, αν η ομοφωνία διαραγεί, πάβει να υφίσταται και η δυνατή επίδραση. Και αυτό πρέπει να το δούμε και αρνητικά και θετικά. Δηλαδή, να το δούμε και από τη μεριά ενός ανθρώπου του Θεού που δέχεται μια κοινωνική επίδραση, πόσο σημαντικό είναι να έχει άλλο έναν ομόψυχο, και πάρα πολύ συχνά σε επιστολές το Απόστολος Παύλος λέει για ομόψυχους αδελφούς, αλλά και να προσέξουμε, όπως είπες πολύ ωραία, στην Εκκλησία να υπάρχει ομοφωνία. πόσο φοβερό είναι, και γι' αυτό λόγος του Θεού είναι πάρα πολύ αυστηρός. Λέει, από τη μία πρέπει, λέει, να έρθουν τα σκάνδαλα και να φανούν δόκιμοι. Αλλά από την άλλη, γι' αυτόν που φέρει το σκάνδαλο, ο Θεός είναι πάρα πολύ αυστηρός. Και τα λέει ο ίδιος ο Χριστός, συμφέρει σε αυτόν, λέει, να πάρει, λέει, μήλου πέτρα και αντιδέσει στον τεράχυλό του και να ρηχθεί στο μέσο της θαλάσσης, παρά, λέει, να σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων. Γιατί? Γιατί όταν μέσα στην εκκλησία εσύ με το φρόνημά σου φέρεις διαραγή στην ομοφωνία και στην ενότητα, τότε ουσιαστικά η επίδραση ακόμα και του σώματος μειώνεται προς τους πιστούς.
Είναι αυτό που λέει, ο λίγη ζήμη καθιστά όλο το φύραμα ένσημο.
Και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, και βλέπουμε ότι πολλές φορές, ακόμα και στο στρατόπεδο του εχθρού, υπάρχει ομοφωνία. Μου κάνει εντύπωση το 11 κεφάλαιο Γένεση, όταν μιλάμε για τη Βαβέλ, και τι υπήρχε? Άνθρωποι που ήταν εναντίον του Θεού εκείνη την περίοδο, και το διαβάζω από μέσα, για να δείτε τι δύναμη είχε η ενότητα, ακόμα και στο κακό. Και λέει, κοίτο στο 11ο κεφάλαιο της Γενέσεως, πάσα η γη μίας γλώσσης και μίας φωνής. Και λέει ο Κύριος στο 4, και είπαν, έλθετε ας οικοδομήσουμε, α, είπαν οι άνθρωποι, έλθετε να οικοδομήσουμε σε αυτούς πόλη και πύργο. Και λέει στο 6 ο Κύριος, ιδού εις λαός και πάντες έχουσι μία γλώσσα και έρχεσα να κάμνωσι τούτο, και τώρα δεν θέλει εμποδιστείς αυτούς πάνω τη σκοπεύωση να κάμωσι. Δηλαδή η δύναμη της ομοφωνίας. Και επίσης το ακούς και μου άρεσε πολύ, όταν ο Κύριος πήγε σε αυτόν τον δαιμονιζόμενο στους Γαδαρινούς, και ο οποίος είχε μέσα του χιλιάδες δαιμόνια, όταν μίλησε ο δαίμονας στο στόμα του, μίλησε εξ ονόματο όλων και πάντες υποεταγμένοι σε μία φωνή. Δεν άρχισε να λέει ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο, όχι πανικός, όχι μάχη, όχι τίποτα. Όλοι υποεταγμένοι με μία φωνή, και είχαν αυτή την επίδραση πάνω στον άνθρωπο. Και να προσέξουμε πάρα πολύ την ενότητα, πιστεύω ο Θεός μας οδηγεί λίγο και σε αυτή την κατεύθυνση, να διατηρείται, γιατί, ξαναλέω τώρα το πόρισμα του πειράματος, η δύναμη της ομάδας δεν προέρχεται από το μέγεθός της, αλλά από την ομοφωνία της.
Και επίσης, Δημήτρη μου, είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Δανιήλ, ο οποίος βρέθηκε εχμάλωτος σε πολύ νεαρή ηλικία στη Βαβυλώνα, όπου ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ ζήτησε από τους αξιωματούχους του να ξεχωρίσουν νέους, όμορφους, ικανούς και έξυπνους, προκειμένου να λάβουν την εκπαίδευση και να γίνουν και αυτοί αυλικοί του βασιλιά και συμβουλή του. Ανάμεσα λοιπόν σε διάφορους Ισραηλίτες, από τους ιούς Ιούδα ήταν, λέει, ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας, οι οποίοι τους έδωσαν καινούργια ονόματα. Ανανίας, συγγνώμη, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, είναι οι τρεις παιδες λεγόμενοι, και ο Δανιήλ, ο οποίος ονομάστηκε Βαλτασάσαρ. Ενώ λοιπόν τώρα βρίσκονται εκεί, θα πρέπει να συμμορφωθούν με το βαβυλωνιακό τρόπο ζωής, και εν προκειμένως στην αφήγηση του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου του Δανιήλ, με τον βαβυλωνιακό τρόπο διατροφής, προκειμένου να γίνουν ευτραφείς και όμορφοι και δυνατοί, ας πούμε. Το θέμα όμως ήταν ότι τα κρέατα αυτά τα οποία τους έδιναν να φάνε ήταν ειδωλόθητα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο ο νόμος του Θεού δεν το επέτρεπε. Δεν επέτρεπε την κατανάλωση κρέατος το οποίο έχει θυσιαστεί σε ψεύτικους θεούς, σε είδωλα. Ήταν απαγορευμένο. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει εδώ μια υποχώρηση, όπως είπες και εσύ, ότι εντάξει, δεν πειράζει, και να φας τώρα, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, είσαι υποπίεση, ο Θεός ξέρει την καρδιά σου, ο Κύριος γνωρίζει, με τέτοιες διάφορες δικαιολογίες, να υποταχθεί και ο Δανιήλ σε αυτό το οποίο έχει μπει μπροστά του, και να μην τολμήσει, ας πούμε, να πάει κόντρα. Άλλωστε, θα έλεγε κανείς ότι ο Θεός σε ευλόγησε να βρεθεί σε αυτή τη θέση, μην το χαλάσεις τώρα, δείξε λίγο σοφία. Πολλές φορές αυτή την λάθος υποχωρητικότητα την ονομάζουμε σοφία, θέλοντας να δικαιολογηθούμε. Αλλά τι κάνει τώρα? Δεν φαίνεται κάποιος από τους υπόλοιπους τρεις να λαμβάνει την πρωτοβουλία, αλλά ο Δανιήλ κάνει ένα ξεκίνημα. Παίρνει την πρωτοβουλία να κάνει μια αρχή, και ακολουθώντας τον και οι υπόλοιποι τρεις, ισχυροποιείται μια ομάδα 4 ατόμων. Και λέει, ο Δανιήλ έβαλε εν την καρδία αυτού να μη μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε. Και δια τούτο παρακάλεσε τον αρχιευνούχο να μη μιανθεί. Και ο Δανιήλ λοιπόν έβαλε στην καρδιά του, γιατί πολλές λέμε να μου βάλει ο Θεός στην καρδιά. Δεν είναι να μου βάλει ο Θεός, εγώ πρέπει να βάλω στην καρδιά μου αυτό που ξέρω πολύ καλά από το λόγο του Θεού και να το κάνω. Και τολμώντας λοιπόν ο Δανιήλ να πάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μη συμμορφούμενος στις επιταγές του βαβυλωνιακού τρόπου ζωής και διατροφής, ποια ήταν η απόκριση, έκαμε ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάρη και έλεος ενώπιον του αρχευνούχου. Βλέπετε λοιπόν ότι τολμώντας κάποιος να πάει κόντρα στο ρεύμα προκειμένου να κάνει το θέλημα του Θεού, δεν θα έρθει η καταστροφή, όπως πολλές φωνές μπορεί να τον τρομάξουν, αλλά θα έρθει η χάρη του Θεού να τον βοηθήσει και να του ανοίξει δρόμο. Και πραγματικά και οι τρεις συντροφοί του μαζί, τρώγοντας όσπρια, όπως ξέρουμε την ιστορία, να την πούμε τώρα αναλυτικά, βρήκανε μεγάλη χάρη ενώπιον του Ναβουχοδονόσορα και τους έκανε από τους κοντινότερους συμβούλους του μέσα στην αυλή του. Και μάλιστα λέει στους τέσσερα αστούτους νεανίσκους έδωκε ο Θεός γνώση και σύνεση, εις πάσαν μάθησιν και σοφία, και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμωνα, εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Για φανταστείτε λοιπόν ο Δανιήλ να έδειχνε σοφία και να μην πήγαινε κόντρα. Εντάξει, ξέρει ο Θεός την καρδιά σου, μην πας κόντρα. Τίποτα από αυτά δεν θα απολάμβανε. Και τίποτα δεν θα ήταν γραμμένο από αυτό που διαβάζουμε σήμερα. Τολμώντας όμως να πάει αντίθετα στο ρεύμα, αλλά σύμφωνα με το λόγο του Θεού, ο Θεός του έδωσε γνώσεις, αποκαλύψεις και επισκέψεις Πνεύματος Αγίου.
Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα να δούμε όλοι μας και να προσευχηθούμε ο Θεός να μας χαρίσει συνοδοιπόρους. Και αυτό αφορά όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Το πρώτο αφορά το γάμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν έστει που το λέει για το σκηνή, παροιμίες ή εκκλησιαστής το λέει.
Το τριπλούν σκηνίων.
Το τριπλούν σκηνίων.
Θα το βρούμε, Δημήτρη μου.
Ωραία, νομίζω ότι είναι εκκλησιαστής. Λέει λοιπόν, θα το δούμε ακριβώς και θα σας πούμε ο λόγος του Θεού.
Είναι στον Εκκλησιαστή, Δέλτα 12, Δημήτρη μου.
Ωραία. Λέει λοιπόν, καλύτερον, θα διαβάζω από το Δέλτα 9, Εκκλησιαστής, καλύτεροι οι δύο υπέρ των έναν, επειδή αυτή έχωσε καλή αντιμισθία εν το κόπο αυτών. Διότι αν πέσωσιν, ο εις θέλει σηκώσει το σύντροφον αυτό. Αλλά ουέ εις τον έναν ως της πέση και δεν έχει δεύτερο να σηκώσει αυτόν. Πάλι, εάν δύο πλαγιάσου συνομού, τότε θερμαίνονται. Ο εις όμως πώς θέλει θερμανθεί, και αν τις υπερισχύσει κατ' ενός, οι δύο δεν θέλουν σε αντισταθεί σε αυτόν, και το τριπλούν σχοινίον δε κόπτεται ταχαίως. Φοβερή δασκαλία, φοβερή σοφία. Δηλαδή, μας λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, ότι αν ο ένας πέσει, ποιος τον σηκώσει. Όσο και καλός να είσαι, όσο και δυνατός να είσαι, έχεις ανάγκη από συνοδοιπόρους. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δυνατός και πνευματικός να ήταν, ήξερε ότι στο έργο του Θεού έχω ανάγκη συνοδοιπόρους. Και μακάρι όχι μόνο συνοδοιπόρους, να είναι και ομόψυχοι. Και κάνουμε σήμερα μια έκκληση σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους νέους. Ξέρουμε πραγματικά πόσο δύσκολο, γιατί και οι δύο, Ανέστη, ασχολούμαστε με αυτές τις ηλικίες λόγω ιδιότητας. Πόσο δύσκολο είναι αυτή η περίοδο στα σχολεία, σε αυτή την πολύ δύσκολη επιρροή του κόσμου που έχει ισοπεδώσει τα πάντα, ένας πλατωνικός έρωτας, μία πλήρη έκπτωση όλων των ηθών και των ηθικών αξιών, όσον αφορά την ενδυμασία, τα ακούσματα, τις συμπεριφορές κλπ. Να σταθεί ένα παιδί του Θεού όπως ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ και ο Σαμουήλ, άγιο και άμεμπτο. Σε αυτόν τον αγώνα σου ζήτα ο Κύριος να σου χαρίσει ομόψυχο αδελφό. Τι φοβερό είναι εκεί στο σχολείο σου. Στο λύκειο, στο γυμνάσιο, στο δημοτικό, που είσαι μόνος ξαφνικά, να έρθει ένα αδελφάκι. Να έρθει ένας αδελφός, και τι ώρα να έχεις την παρέα στα διαλύματα, να έχεις ομόψυχο, την ώρα που σηκώνεις το χέρι, την ώρα του μαθήματος, για να πεις κάτι διαφορετικό από αυτό που διατείνεται ως μαθητή σου, να έχεις και έναν άλλον, ο οποίος θα πει: συμφωνώ κι εγώ. Ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και όχι έγινε από εκεί. Ότι υπάρχει δημιουργία, ότι υπάρχει αλήθεια, ο λόγος του Θεού είναι αληθινός και ό,τι οδηγεί ο Θεός. Ότι εμείς δεν λέμε ψέματα. Και λέει το τριπλόν σχοινίο. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει πάρα πολύ ωραία στην επιστολή του, όταν λέει: δεν είναι καλό εις τον άνθρωπο να είναι μόνος. Για πολλούς λόγους. Και ένας από αυτούς είναι αυτός που αγγίζει ακόμα και η ίδια η ψυχολογία και λέει: δεν είναι καλό. Είτε να έχει να παντρευτεί και να βρει τον σύντροφο της ζωής του και μαζί να σηκώνει ένας τον άλλον, αλλά ακόμα και στην προημινιότητα ή και μετά ο Θεός χαρίζει συνοδοιπόρους ευλογημένους, ώστε δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος.
Πραγματικά, Δημήτρη, αυτό είναι βίωμα το οποίο λες από πολλούς αδελφούς οι οποίοι στην νεαρή ηλικία τους γνώριζαν το θέλημα του Θεού και αποφάσισαν να μείνουν στο θέλημα του Θεού. Και εγώ το έχω σαν προσωπική εμπειρία ότι πολλές φορές απέναντι στην πλειοψηφία στον κόσμο, στο σχολείο, στη σχολή, μπορεί να βιώσεις μία μοναξιά. Να βρεθείς αποκομμένος από τους άλλους, σαν τη μήγα μες στο γάλα, να αισθανθείς γιατί εσύ ακολουθείς ένα διαφορετικό δρόμο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όμως μπορώ να πω ότι ο Θεός κάνει ιδιαίτερη χάρη. Πρώτα απ' όλα το ένα που είπες είναι ότι θα στείλει κάποιον να σε βοηθήσει, να σε ενισχύσει, είτε είναι πιστός, είτε είναι ένα παιδί πάλι, το οποίο όμως ενώ δεν γνωρίζει τον Χριστό, καταλαβαίνει αυτά που του λες από το Λόγο του Θεού. Εγώ αυτή την εμπειρία είχα, είτε στο σχολείο είτε στη σχολή αργότερα, ότι έφερνε ο Θεός κοντά μου ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονταν αυτά που λέγαμε μέσα από το Λόγο του Θεού και λάμβανα, μπορώ να πω, μια στήριξη. Αλλά βέβαια η βάση είναι η προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Γιατί θα έρθουν στιγμές που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί και να βοηθήσει. Βλέπουμε, ας πούμε, τον Δαβίδ, όταν οι Φιλιστέοι λαιλάτισαν τη Σικλάγ και έμεινε μόνος του και όλος ο λαός εναντίον του, γιατί πήραν τις γυναίκες, πήραν τα παιδιά, πήραν τα υπάρχοντα και είπανε να τον λιθοβολήσουμε τον Δαβίδ. Και ο Δαβίδ βρέθηκε ξαφνικά σε μια τρομακτική μοναξιά με όλο το λαό εναντίον του. Και τι λέει η Γραφή, αλλά εκρατεώθη ο Δαβίδ εν Κυρίω το Θεό αυτού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ξέρει να προσεύχεται και έχει βιώσει την στήριξη του Θεού, την επικοινωνία με τον Θεό, ότι ο Θεός είναι ζωντανός, στις δύσκολες στιγμές αυτό θα είναι πια πάλι που θα δώσει δύναμη και κουράγιο να σταθεί. Και λέει στον ιερέα, φέρε μου το εφόδ, και του μίλησε ο Θεός. Δηλαδή θα πάει στην προσευχή, ξέρει ο άνθρωπος Θεού τα μονοπάτια που θα τον βγάλουν από τη δύσκολη θέση, όταν ακόμα είναι και μόνος του. Και θα του μιλήσει ο Κύριος και θα τον οδηγήσει. Και τελικά το σκηνικό ανατρέπεται, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Και όλα γίνονται καλά. Και θέλω να πω έτσι ότι ο Θεός πάντα βρίσκει τρόπους, αλλά και ένα άλλο θέμα είναι και η οικογένεια. Δηλαδή και εγώ όταν βρέθηκα σε κάποιες στιγμές μοναξιάς, ξέροντας ότι υπάρχει στήριξη από την οικογένειά μου και ότι παρόλο που είμαι μόνος μου εδώ, έχω εκκλησία, έχω αδέλφια με τους οποίους μπορώ και επικοινωνώ και βρισκόμαστε μαζί και έχουμε τα ίδια πιστεύω, αυτά στις δύσκολες στιγμές της μοναξιάς μου με βοήθησαν να σταθώ στο θέλημα του Θεού και να μην υποκύψω στην πλειοψηφία. Χάρη Θεού βέβαια τα πάντα, τίποτα δεν αξίζουμε εμείς, αλλά τα λέμε και τα ομολογούμε θέλοντας μέσα από την καρδιά μας να βοηθήσουμε και άλλους νέους ανθρώπους ή και μεγαλύτερους σε ηλικία να τολμήσουν να κάνουν το θέλημα του Θεού απέναντι στην πλειοψηφία.
Και προσευχόμαστε πραγματικά έτσι ώστε ο Θεός να συγκροτήσει τους μεμονωμένους σε οικογένειες. Σε οικογένειες ευλογημένες. Και θέλουμε, καθώς κλείνουμε το δεύτερο ημίωρο και θίξαμε το θέμα της οικογένειας, να πούμε ότι η οικογένεια είναι κάτι πολύ 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 παραπάνω από μια αναπαραγωγική κατάσταση, μια συντροφικότητα, μια κατάσταση του να περάσω, να μην περάσω τα μοναχικά χρόνια του γύρατος μόνος, από μια γυροκόμιση, από μια συντροφιά, παρέα, πλάκα, φιλία. Ο Θεός έχει προορίσει την οικογένεια και ιδιαίτερα τη σχέση αντρός και γυναικός να είναι ένας καθρέφτης, ένα άρωμα σχέσεως Χριστού και Εκκλησίας. Και θα έλεγα, Ανέστη, ότι η μεγαλύτερη ομολογία σε αυτόν τον κόσμο για Χριστό και Εκκλησία είναι οι ευλογημένες οικογένειες. Όταν ένας άντρας αγαπάει, υπηρετεί και διαφυλάται την γυναίκα του και την οικογένειά του και μια γυναίκα σέβεται, τιμάει, υπακούει στον άντρα, τότε αποτελεί μια τεράστια ομολογία για τον περίγυρο όλων ότι αυτά δεν γίνονται γιατί εγώ αποκομίζω κάτι από τον άλλον, αλλά γιατί αντανακλάω σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Και ο Κύριος να ευλογήσει, να επισκεφθεί και να δημιουργήσει μέσα στην Εκκλησία ευλογημένες οικογένειες από νωρίς, οι οποίες και θα αντανακλούν το άρωμα Χριστού και Εκκλησίας, αλλά και θα υπηρετήσουν το σώμα διά του περισσεύματος που ο Κύριος χαρίζει. Και λέει εδώ, το τριπλούν σχοινίων κόβεται δύσκολα. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες για το τριπλό σχοινί. Άλλοι λένε ότι αν το διπλό σχοινί είναι ο γάμος, το τριπλό είναι τα παιδιά. Άλλοι λένε κλπ. Εγώ πιστεύω ότι το τριπλό σχοινί είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος, ο οποίος έρχεται σε αυτήν την ένωση και αποτελεί αυτό το παραπάνω, το οποίο ενώνει και ζευγάρι το οποίο προσεύχεται μαζί, μένει μαζί πάντοτε. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μας διάλειμμα. Ο αγαπητός Δημήτρης και η Ευαγγελία θα επιλέξουν δύο πολύ ωραίους ύμνους.